Ne dollarda aylık vermek mümkinçiliginin hem bardygyny Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çyg mallarından gelýän girdejileriň halky bol elin ýaşatmagy manady güýçli pul edip saklamagy Angryýany bilen ýetýändigini ynandyrýardylar. Bu pikiri häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadyýetçisi Sugdaýber Doradow hem tasdiklýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyna özüniň hem ynanandygyny sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolandygyny aýdýar. Milli pulu dolanışıga girizme işinin avını tavını alma üçin dünyanın bir neçe bankına iş saparına iberilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hacıyev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışıga girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yokarı dereceleri etmeylere hususan da şol dövrde yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valeri Açırtsova beren kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqttan uli alada dörödüpti. Azatlık bilen dürli dövrlerde gürleşen hünermenlerin önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamagyna göre manadın çökmeginin esasi sebebi prezidentin ve onun töwereginde adamların açgözlügi, nevitka sewdasından ve beylik önümlerden gelýän daşary yurt valutasının göni Türkmenistanyň hasabyna geçirilip başlanmagy bilen ulalan nevislerine hay diýip bilmezlikleri bilen bagly boldy. Ana Durdy Hajyewiň sözlerine göre yurt çäginde ýeketäk tölek hasaplaşyk serýeşdesiniň milli pul manat bolmaldy. Beylik valutalaryň beýle hukugynyň bolmaly däldigi baradaky kanun Ozaly Sapar Murat Niyazow tarapyndan bozuldy we bu ýagdaý manadyň çökmeginiň esasy sebäpleriniň biri boldy. Kanuny bozmak bilen Niyazow iri şertnamalara dollarda we beýleki valutalarda gol çekdi. Mysal üçin Türkmenistanyň çäginde prezident köşki nebit gaýdadan işleýän zawod, täze aeroport we şuňa meňzeşler guruldy. Olaryň tölegi valutada büdjetden sowa ýagdaýda badawat daşary ýurtdaky bank hasabyndan tölendi diýip Hajyew aýtdy. Aýdaly Owu Hojalyk Ministrligi paxtany dollara satýar. Ol bu dollardan Ozaly döwlet büdjetine salgy tölemeli. Soň kärendeçiler beýleki potratçylar bilen hasaplaşmaly. Soň täze technikalary we enjamlary satyn almaly diýip Hajyew ministrligiň bu işleri öz paxta satan dollarynyň hasabyna ýöne ol dollary Merkezi bankdan manat satyn almak arkaly amala aşyrylmalydygyny, sebäbi salgydyň manatda tölenmelidigini, aýlyklaryň manatda berilmelidigini emma ýol başçylaryň ýurt çäginde manat ta hasaplaşmak kanuny bile göre bozandygyny aýdar. Bu ýagdaý hünermeniň tasdiklamagyna göre Nevit Gaz ministrligi ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bozmagyna getirdi. Netijede Merkezi Bank öz haridinden ýurtda daşary ýurt pulunda gelýän serýeşdeler esasynda valyuta goruny güýçlendirip ýurt içinde erkin valyuta alyş çalyşygyny üpçin etmek, milli manady berkitmek mümkinçiliginden eden etdilikli ýagdaýda mahrum edildi.
Gepliyar Adatly Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anna Durdy Hajyewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşyga girilmeginden öň Merkezi Bankyň ehtiýaçlygyny daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýönel Aşgabatyň garaşdylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazpromyň 70 000 kub metreden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niyazow şol wagtky Premier-Minister Khan Ahmedowy, Vice-Premier Atatsariyewi eýleýän wezipelerinden garakladyp, ähli ihtiýary öz eline jemlemek hem şu serýeşdeleriň harçlanma üstünde dören dürli pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niyazow hem prezident, hem premier-minister bolup ähli häkimiýeti bir öz eline jemlenýär we munyň tä ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Hajyew 1991-nji ýylda ýygnaryň paxta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlygyny Türkmenistany degişli bolanlygyny we Owu Hojalyk Ministrliginiň bu her işdäni ýurda getirmän ministrligiň daşary ýurtda açylan bank hasabyny saklap döwlet büdjetini salgyt tölemekden gaçyranlygyny. Üstesinde Merkezi Banktan dayxanlara aylık görmek üçin kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta serişdelerini getirmek zerurlu varada edilen kanun talavun dinlenmeyenliğine aydıya. Hünermenin tasdiklamağına göre, bir gaz ve nefs sevdasından gelen daşarı yurt valyutası bahavatında da şeyle varlığı ve şol vakti oğuhu zoruk. Nevit gaz ministerlerinin kavul ediyen kararlarının arkasında prezidentin hut özdürüyardı. Men ulary nireden bildim diýip Hajiýew 1992-nji ýylda ilkinji gezek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Owhuzalyk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank hasabynyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Meredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi Bank 1 manatdan 500 manada çenli pul verliklerini 82 milyon manadı çıkarma uyranına bu şertname boyunca edilmeli tölegi prezidentin karar esasında Owhuzalyk ve Newt Gaz ministerlikler tölödi. Sebebi bankta beyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 min funt sterlinge golay pul tölediler. Owhuzalyk ministerliginiň bir emellari şol döwürde Merkezi Bankyň näme gerek bar? Beýle dara gerekde lip gygyryar diýip Hajiýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta serişdeleriniň bolanyna garamazdan bu meseleni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçürüne narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini 1 dollara 2 manat möçürüne kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazyň populizme gowulaşmagy ýurda gymmat düşdi. Manadyň kursy uzak gitmeýän aşak kaş dip Hajiýew aýtdy. Bundan başga Hajiýew manadyň çökmeginiň esas sebäplerini biriniň valyuta girdijileriniň salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanyny. Prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi Bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýitgedip Türkmenistanyň valyuta ehtiyaçlygy diýip atlandyrmak barada çykaran kararynyň bu serişdäni diňe prezidentin gol çeken karary esasında harçlamaly etmeginiň arkasynda hem diňe şu maksadyň gelenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünermeniň tasdiklamagyna görä daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistany eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentin karary esasında Merkezi Bankyň valyuta ehtiyaçlygyndan tölenýär we bankda valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galın bank başlığı manadı putolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Он не я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. Все с этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazow bu ýagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nähil bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Hajiýew adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolan onu manat dolansuga girilenden 3 ay çemesi ön Merkezi Bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdikleýär. Ol bu banka başlyk gelenmeginden ön hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz'ın adatlyk bilen eden söhbetdeşliklerini ýygyderli gaýtalamagyna görä türkmen manatynyň güýçli pul bolmagy türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy.
Türkmenistan'ın hemme tarafının mümkünçülüğü var. Valutasın berk olmağına, halkın konu yaşamağına hemme tarafının mümkünçülüğü var.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Geçen epeşimizde halkara pul qanasının Türkmenistan'ın iqtisadiyyatına veriyen baxası bilen Türkmen hökumetinin bu uğurdu hödürleyen resmi sanlarının arasına çapraldıklara sinettik. Halkara maliye uğraması akcavr ayına çap eden hasabatına Türkmenistan'ın cemi içeri kınımının ösüş tepkinini 2023 yıl üçün 2 yarım götürüm hökmüne çakladı. Türkmen hökumet bu sanı bir neçe il veri 6.12 götürüm tevrevini tas üyüt kövüsü saklap geliyer. Bradın uğramanın hünermenleri sentyavrın ahırına Türkmen statistikasının kemçilikleri boyunca ayrı başka ılımı gözlük işlerinin neticelerini çap etdi. Bu hasabat näme sebäpden Türkmenistanyň hödürleýän ösüş sanlarynyň ygtybarsyzlygyny seljerýär. Beýleki bir ýeri halkara maliýe uramasy bütün dünýä bank akjabryň başlaryna Ýewropa we Merkez Aziýa sebäplerindäki maliýe ykdysady ýagdaýlar boýunça çap eden nowatak hasabatyny ýene bir gezek türkmen ykdysadyýaty boýunça ygtybarly sanlaryň ýoklugy sebäpli bu ýurdy hasabata goşmaýanlygyny mälim etdi. Şeýlelikde iň ýeri halkara maliýe uramalarynyň ikisi de Türkmenistanyň hödürleýän resmi ösüş sanlaryny soraga sınalmaga esas berýän hasabatlary çap etdi. Halkara Maliye uğramaları bilen yakın hizmettaşlığı nazarlayanını öne sürüyen Türkmen hükümeti öz resmi sanları boyunca bildirilen ikircinlenmeleri reaksiya görkezmeyer. Birk devlet ködeviçiliğindeki köpçülüklüğün haber verişleri işteleri ve elektron neşirler tas bırakızdan yurdun iktisadiyetinin okkunlu ösyenliğini ilatın boliliğin durmuşta yaşayanını kaytalayar. Halkara Pulganlısı Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ösüş tepkinine Türkmen hükümetinin beriyen bakasından pes baka veriyer. Biz geçen gepleşimizde bu çaprazlıklara sinettik nobutak gepleşimiz Azatlık Radyosu'nun yurdu için Xabarçılarının toplan maglumatlarının esasını azıq hoopsuzluğun yağdayını ve bazarlardaki baxalara nazar eyleyar.
Türkmenistan'ın ençe meyilveri maliye iqtisadi krizisden ecir çeker. İqtisadi krizis valtal-valtal sosial krizisi yol açar. Kär raýatlar seýrek hem bolsa azyk paýlar boýunça wagtal-wagtal öz nägililiklerini beýan ederler. Muňa garamazdan ýurtda siýasy durnukluk saklanyp galýar. Türkmen hökümeti köplenç çyşyrlan sanlary ýurdun ykdysady kuwatyny suwutnamy hökmünde hödürleýär. Döwlet mediýasy paýtagtda we sewitlerde bina edilýän belent-belent binalary, ak mermerler we ýaşyl ýapyrgyçlar bilen bedelen imaratlary ösüşlere beslenýän ýurtda hökm süren bagtyarlar delil edip görkezýär. Döwlet telewizionynda görkezilýän bazarlarda karytlaryň köpdürilýär we bol tekçeler. Hamala ýurtda azyk köpsüzliginiň üpçünçiligini guwa geçýär. Ýöne bir ýerde bir mesele bar. Pul, işsizlik. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasynda azyk karytlaryny Gök bakçadır meyveleri, iyi yemişleri, şeker şerbeti satın almak için pul gerek. Pul tapmak için iş gerek. İş olmasa pul yok. Pul olmasa çörek yok. Devlet öz ilatına, insan mertebesine mahsus yaşayış şeritlerine eye olmağı, erkin yaşamağı, işlemeği, önümü öndürmeği ve kazanmağı, mümkünçülük döretmeği öz sınalıyan. Yöne Türkmenistan'ın şeritlerine sade halk devletin resurslarından dolu peydalanıp bilmeyer. Bilent-bilent imaratlar, Bol tekçel bağlarlar, kasan-kasan dinç alış merkezleri, payitahtın oklu ve al köçeleri ve aynı yali teki sayıyorlar, dine bağlı çıkan ağırlığa ve olar bilen ilteşkili adamlara şeyle de hakimiyetlerin kanatının aslındaki sayılananlara hizmet ediyen. İktisadi yağdayı pes hocalıklar, sesi sem edilen köplük, devlet dükkanlarını çayaklı meçörlerde ilata paylanayan ağırlık paylarına metes galiyar deyip tankıçılara ediyen.
Bizim etrafımızda ilatın 85-90 götürme devlet dükkanlarına ki yenillikli azyk paylaryna garaşlyk galýar dip bir sebit ýaşaýjysy ýaňy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çäkli möçberlerde satylýan un we ýağ ýaly yenillikli azyk paylaryň bahalary ilatyň girdijilerine gawat gelýär. Ýöne bazar bahalary ilatyň agramly bölüginiň aýlyk girdijilerine gawap gelmeýär. Lewabyň bazarlaryna ýokary hili ýerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 8 manat, Russiýada we Gazawstanda öndürilen unlaryň kilesi 11-13 manat aralygynda bahalanýar. Şeýlelikde 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili ýerli unyň bahasy 400 manat bolýar. Rus we gazak unlarynyň haltasy 550-650 manat aralygynda bolýar.
Azatlyk radiosynyň arhivlerine salgylanyp deňeşdirip görsek 5 ýyl mundan ozal Livap vilayatynyň merkezinde 50 kilogramlyk unyň bir haltasy 80-100 manat aralygynda bahalanýardy. Bu bolsa unyň bahasynyň sebitde 4-5 esse gymmatlandygyny aňladýar. Has irki döwürler bilen 10 ýyldan gowrak ozalky bahalary bilen deňeşdirsek gymmatçylygyň gerimini göz öňüne de getirmek kynlaşýar. Livapda bölek satuwda 2010-njy ýylda ýokary hili yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 90 teňgeden bahalanýardy. Häzir 8 manat. Häzirki wagtda onuň bahasy 5 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 300 göterim, 10 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 750-800 göterim töwereg gymmatlapdyr. Ýurtda däkmet haklary her ýyl 10 göterim göterilýär. 10 ýylda aýlyk haklary 100 göterim ýokurlanan hem bolsa, bu ýokurlanyş bahalardaky gymmatlaýyş bilen bäsleşip bilmeýär. 10 ýylda 100 göterim ýokurlanan aýlyk haklary degişli döwürde 800 göterim gymmatlan onuň bahasy bilen bäsleşmekden ejiz gelýär. Şuňlar Balkan vilayetinde hem yerli unyň 1 kilogrammy 8 manatdan bahalanýar. Qazaqstanda öndürilen unyň 1 kilogrammy 11 manat. Orsiýetde öndürilen unyň 1 kilogrammy bu sebitte 16 manatdan başlanýar. Günebakar ýağynyň 1 litri günde or sebitte hiline görä 19-30 manat aralygynda bahalanýar. Paxta ýağynyň 1 litri 18 manat. Ahal ösümlük ýağynyň 1 litri 30 manat. Günbatar sebitte günebakar ýağynyň 1 litri 26 manat, iň ýokary hili günebakar ýağynyň bahasy 60 manatda çenli çykýar.
2021-nji ýylda türkmen medpuwaty ösümlik ýağynyň daşary ýurtlardan import edilýän iň esas haritlaryň hatyryny galýanyny habar berdi. 2020-nji ýylyň dowamyna daşary ýurtlardan import edilen günebakar ýağynyň agrymly bölüginiň takminan 88.4 göterimiň Russiýa Federasiýasynyň satyn alynanlygy ma'lum boldy. Bu ugurda 2021 we 2022-nji ýyllar üçin maglumatlar el ýeterlidel. Ýöne hökümete ýakyn neşirler soňky ýyllarda ösümlik ýağyny öndürýän yerli karhanalaryň sanynyň artýanyny habar berýärler. 2 ýyl töwereg mundan adal paýtagtyň Baltyýalyk etrawyna Bir ýylda 7000 tona töwereg günebakar ýağyny öndürmäge ukyplyk bolan yerli önümçülük karhanasy işe girdildi. Türkmen medpugatyna görä 2020-nji ýylda ýurdun çägini paýta çygdinden ýağ öndüren 7 karhana işe girdildi. Muňa garamazdan bazar tekçelerine satyp çykarylan ösümlik ýağlary sada halk üçin gymmat bahalardan satylýar.
Türkmen hökümeti ýurtda importun ornuny tutýan önümçülük siýasatynyň durmuşa geçirilýändigini, daşary ýurt önümlerine garaşlylygy azaldyp, yerli önümçülügiň artdyrylmagyny üns könükdirilýändigini gaýtalaýar. Ösümlik ýağynyň içerki bazar bahalary gymmat bolup, ýurtda ösümlik ýağynyň önümçülügini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda ýurdun türli sebitlerini yerli ýağ önümçülük karhanalary ýerliýine işe girilýän mahaly Türkmenistanyň gümrük Gümrükçiligiň web saytyna görä Türkmenistan paxta ýağynyň eksport boýunça gümrük pajyny talap etmeýär. Bu bolsa paxta ýağynyň eksportyny höwetlendirmäge gönükdirilen çara meňzeýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň bazarlardaky bahalar wagtyny toplan maglumatlary bilen gürrüňi dowam edelim. Şuňlar Lewap welaýatynda yerli önümçülige degişli tügüýniň 1 kilogramynyň bahasy hiline görä 18-25 manat aralygyny ýitýär. Daşary ýurtlardan import edilen tügüleriň bahasy 30-40 manat aralygyny ýitýär.
Günbatar Türkmenistanyň hazyryň ýakasynda ýerleşýän Türkmenmaş şäherine 1 kilogram tüwi 28 manat, lazer atlandyrylan tüwleriň 1 kilosy 45-55 manat aralygyna ýitýär. Türkmenistanyň tüwi hem edir günbakar ýağy ýaly daşary ýurtlardan import edilýän azyk önümleriniň hatyryna galýar. Düýwa başada ýerleşýän Massachusetts Technologiýa Institutu tarapynyň dolandyrylan Iqtisady Observatoriýanyň maglumat bazasyna görä Türkmenistan 2021-nji ýylda daşary ýurtlardan import eden tüwisiniň agrymly bölügini 76.16 göterimini Hindistandan 9.165 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin 8.67 götürümünü Pakistan'ın 5.4 götürümünü olsa Rusya'dan import ediptir. Hindistan dünyada en esas şalı öndürücü yurtların hatırını geliyer. Yönü Türkmenistan'ın su resursları çayaklı olan Birleşik Arap Emirliklerinin tuğu import etmeğinin özü doğrusu genirgendiriyer. Türkmenistan'ın her yıl yurt boyunca 18.000 hektarı olan ekrançılık meydanı devlet tavsırı esasına şalı önümçülüğüne bölünüp veriliyer. Şeride yurtta her yıl 82.000 tonu tövürü şalı sürülüp geçtiriliyer. Şalı köp su talep ediyer. Lewap welaýatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun etiniň bahasy 28 manat, sygyr eti 50 manat, tuwuk buudunyň 1 kilogrammy hususy dukanlarda 22 manat, döwlet dukanlarynda 18 manat. Balkanda sygyr etiniň kilosy 65 manat, jylky 95 manat. Etiň bahalary ýurdun günne gurby, günbatar sebitlerini hem ýitgäp bilýär. Etiň 5 ýylyňky bahasy 30-45 manat aralygyna ýitgäýärdi. 10 ýyl gowrak mundan adal iň jylky saýlantyk etler 15 manatdan satylýardy. Beýleki käbir azyk önümleriniň bahalary şeýle. Türkmenabat, ýyly dyşganalarda ösdürilip ýetişdirilen pomidorun 1 kilosy 15 manat, hyýar 10 manat, soğun 7 manat, kartoşka 8 manat, käşir 5 manat, bulgar burçy 7 manat, yerli almanyň 1 kilogrammy 15-17 manat, daşary ýurtlardan import edilen alma 30-40 manat, üzümün kilosy 20 manat, bananyň kilosy 36 manat, portakal 50 manat, 500 gramlyk gatyk 5 manat, 500 gram smetana 12 manat, iň arzan margarinin 250 gramy 7 manat, iň ýokary hili mesgäniň 500 gramy 40 manat. peynirin bir kilosu hiline göre 30-200 manat aralığına ütgeyer. Türkmenbaş şehri, pomidorun kilosu 18 manat, xiyar 15 manat, soğun 15 manat, kaşır 9-12 manat, kartoşka 10-14 manat, yerli almanın kilosu 20 manat, dışarı yurt almaları hiline göre 35-70 manat aralığına, bananın 1 kilogramı 60 manat, suyudun 1 litri 24 manat, kağıdı kuta qaplanan el suyudunun 1,5 litri 16-18 manat aralığına ütgeyer, meske yağının kilosu 200 manat. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine kabarçatı Türkmenbaşı'da Çen bilen ilatın 80 götürümünün devlet dükkanlarına ki yenilikli azık paylarına qarşılı qalyan onu xabar veriyer. Sevit Merkez Balkan avatı Çen bilen ilatın 90 götürümü, Qızlar Vat Mağtumulu ve Bereket etraplarına ilatın tutuş əhlisi diyenyalı yenilikli azık önümlerine qarşılı qalyar. Livap ve Balkan vilayetine aksanlardan Çen tutulsa bazarlarda devam ediyen qımmatçılığın arasında ilatın ağrımlı bölüğünün devlet dükkanlarına ilatı hödürlönyen yenilikli azık paylarına qarşılı qalyan onu arkayına aitmak mümkün. Yerli hakimiyetler ilatın güzaran şertlerinin qoğulanan onaydıp bundan azal devlet dükkanlarına ilata paylanyan yengillikli azık paylarını yatırmağa sinaştı. 2019-cı ildan Türkmenistanı ilatın sarp ediyen elektrik energiyası, tevi qazı ve suyalı esas hizmetler devlet tarafından mod üpçün edilerdi. Türkmen hükümeti ilatın xal yağdayının qoğulanan onaydıp hem de bazar iqtisadiyyatının talaplarını göz önüne tutup bu yengillikleri hem yatırdı. Hakimiyetler yengillikli azık paylarını devam ettirmekle halkların aradaki dilden ılalışığı saklap qalyar. Bu ılalışı kaçanı hakimiyetler 2019-cu ilin 1-ci yanvarından başlap halkın tok, gaz ve su yengilliğini yatıranlarına sarsılıpdı. Bazarlarda devam edyen qımmatçılığın arasını ilatın zähmet hakları devlet televiziyasına görkedilen bağtiyar durmuşun alamatlarını şöyle de bazar sevedine qavat gelmeyer. Türkmenistan'da en pes zähmet hakı 2024-cü ilin 1-ci yanvarından başlap 1280 manat meşbirine belinildi. Bu hazırkı vaqtda 1160 manat. En pes zähmet hakına 3 xalta töwregi yerli un düşer. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları zähmet hakları barada hem kävir maglumatlary tayarladı. Balkanın cemaat hozuluğunun işgärleri täminlikçiler Qarawulyada bağvanlar 1250 manat meşbirini aylık alýarlar. Dolu iş yükünü eýe bolan mugallim 2400 manat töwregi aylık alýar. Yarım stavka mugallimler 1200 manat çemesi aylık alýar. En ýokary wezipeli polisiýa işgärleri sewitde 1900 manat çemesi zähmet hakyny eýe bolup milli howpsuzlyk gulunyň ofitserleri 3000 manatdan 6000 manat üçin aylık alýarlar. Xabarçylarymyzyň maglumatlaryna görä hususy karhanalar öz işgärleri devlet idaraları bilen deňleşdirilende büdjet işgärlerinin aýlyklarynyň üstüne 500 000 manat has köp zähmet hakyny töleýärler.
Türkmenistanyň şertlerinde 4 adamly bir hojalyga has amatly şertlerde arkayyn aladasyz ýaşamak üçin aýda 25 000 manat möçberinde pul gerek diýip bazar bahalaryny ilatyň aýlyk haklary bilen deňleşdiren bir ýerli synçy aýdýar. Livap vilayatyndaky habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä sebitde synp mugallimleri 2-3 000 aralygynda aýlyk alýar. Mekteplerin hojalyk işgärlerine iş yüküne göre 600-800 manat aralığında tölök tölönyar. Lukmanların aylığı 3000 töwregünde yönen oğutçılık yali koşmaça işler için koşmaça tölökler tölönülyar. Sağlık öylerindeki Lukmanlar 2200-2400 manat aralığında aylık alyarlar. Çağılır bağlarının terbiyeçileri 2000 manat. Arçınların işgärleri 1000-1400 manat aralığında aylık alyar. Gazı üçünçülük edaralarında en yokarı zähmet hakkı 4000 manat. En pes aylık hakkı 1200 manat zähmet hakları işgärlerin iş stajına göre ütgeýär. Türkmenistan öz raýatlarynyň durmuş goraglylygyny kepillendirýär. Muňa garamazdan 301 000 manat aralygynda ütgeýän döwlet kömek pullary we pensiýalar hojalyklaryň iň esasy zerurlyklaryny zordan kanagatlandyrýär.
Kuruluşuk işgärleri günnelik 50-100 manat aralığına zähmet hakkını alýarlar. Ýöne olaryň iş ýerden sagat 7-den başlap gije haçan gutarjagy belli däl diýip Livap vilayatyna bazar bahalary bilen ilatyň zähmet haklaryny deňeşdiren yerli synçy aýdýar. Bu sebitde hem hususy karhanalarda 600 manatdan 2000 manat içine zähmet hakky tölenilýär. Ýöne habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýerleşen hususy firmalar öz işgärlerine 1000-5000 manat aralığına töleg tölenýär. Ýöne hususy karhanalar döwlet edaralary bilen deňeşdirilende işgärleriň dinç wagtyny çäklendirýär. Türkmenistan'da hususy karhanalarda bolsun ýa-da döwlet edaralaryna bolsun tapawudy ýok. Zähmet hakları güzaran aýlama üçin gaty az. Zähmet hakları hojalyklaryň aýda satyn alýan iýmit önümlerine zordan ýetýär. Diýinç almagy şypahanalara gitmäge ýa-da daşary ýurtlara gezerinç etmäge pul ýok. Zähmet hakları diňe iýjek çörüňi we zerur çykdyzlaryny ýapyp bilýär diýip yerli synçy aýdýar. Döwlet mediýasy ýurtda hökm süren bagtyar durmuşy wasp edýär. Ýöne yerli synçylar bu reportajlaryň eklenç aladalaryna gumra bolan sada halkyň degnasyny degýändigini aýdýarlar.